24.
Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраюцца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взятия сего города приступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія, тыя французскія жаўнеры.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёмае ліпеня, 18-е угодкі абвяшчэння суверэнітэту Беларусі. Малады фронт адзначыў гэты дзень вывешваннем бел-чырвона-белых сцягоў у Менску, Магілёве і іншых гарадах. Святочныя акцыі былі праведзеныя ў кожным абласным цэнтры, дзе існуе маладафронтаўская суполка. У Віцебску Мірон вывесіў нацыянальны сцяг. Далей у праграме таксама «Вольная студыя», «Агляд званкоў на свабоду» і «Выбраная з начной чытанкі». Сёння урыўкі са свайго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» чытае Артур Клінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Савецкай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраюцца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812. Госць Міхася Скоблы ў вольнай студыі. Полацкі гісторык Міхась Баўтовіч.
Міхась, за доўгія гады мы амаль што звыкліся з каланіяльнай тапанімікай на вуліцах нашых гарадоў. Але калісьці даўно ўжо я ішоў па Полацку, і мяне ўразіла, што на вуліцы Леніна ёсць домік Пятра I, у тым доміку месціцца бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, а перад бібліятэкай на пастаменце сядзіць Леў Талстой. Нават тады, за савецкім часам, мне падалося, што ў старажытным беларускім горадзе пазычаных герояў на адной вуліцы магло б быць і менш. А ці змянілася полацкая гарадская тапаніміка за гады незалежнасці Беларусі?
Я не думаю, што нешта змянілася прынцыпова. Хваробы гэтыя засталіся. Сёння ўжо вуліца гэтая Леніна не завецца так, а завецца вуліцы Ніжній Пакроўскай. Але ад гэтага стала не лепш. Шыльда на доміку так званым Пятра захавалася. Хоць гістарычныя дакументы, аўтэнтычныя таго часу, канешне, гэтага не пацвярджаюць. Але і сама назва вуліцы Ніжній Пакроўскай, яна не заглыблена ў полацкую гісторыю, яна павярхоўная ў нейкай ступені.
Ад якога часу яна стала называцца Ніжній Пакроўскай?
Такую назву вуліца атрымала ў 30-х гадах 19-го стагоддзя, калі пасля паўстання 1831 года быў зачынены францысканскі касцёл святого Антонія Падуанскага, і праз нейкі час там была гарарганізованы прыход расійскай праваслаўнай царквы для расійскай службоўцаў, якіх Полацку было шмат пасля першага падзелу. Вот ад таго часу гэтая вуліца і насіла назву Пакроўскай.
А калі гэтая вуліца пазбавілася імя Леніна?
Улетку гэтага года, у чэрвені гэтага года это адбылося. Перад чарговым святам горада адміністрацыя вырашыла, што нешта трэба змяніць. Кіраўніцтва епархіі праваслаўнай звярнулася з такою прапановай, але захоўваючы гістарычную пераемнасць, надаць вуліцы Сакка і Ванцэці назву Леніна. То бок Ленін горад не пакінуў. Кожны з тых, хто прыязджае ў горад, можа ўбачыць і сёння два помнікі Леніна, якія захаваліся. Ну і ў дадатак, вот гэтае рашэнне непрафесійнае гарвыканкаму, яно прывяло да таго, што вуліца, якая, напэўна, гадоў 400 мела назву Узнесенскай, яна раптам атрымала назву вуліцы Леніна.
Звыклая практыка, Міхася, звычайна ў гарадскіх структурах улады дзейнічае тапанімічная камісія, якая распрацоўвае прапановы, што і чыімі імёнамі называць. Ці ёсць такая камісія ў Полацку?
Тапанімічная камісія ў Полацку была ўтворана ў 92-м годзе. Складалася яна з краязнаўцаў, уваходзілі ў яе склад супрацоўнікі Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, і гэтая камісія выпрацоўвала прапановы для гарсавету, выканкама. Вот адзін з пратаколаў у мяне ёсць 92-го года 25 лютага, у якім якраз гэтая вуліца Леніна ўжо закладзена тады, наданне ёй назву Вялікая. Бо гэтую назву, гістарычна яна зафіксавана з вядомай полацкай рэвізіі 1552 года, з той рэвізіі, дзе згадваюцца і продкі Сімеона Полацкага, і продкі вялікага адраджэнца Браніслава Епімаха Шыпілы. Ну, гістарычны дакумент такі, якому ўжо амаль 500 гадоў.
Міхась, і ўсё ж Полацк успрымаецца як горад-помнік, хоць і руйнаваны, недаруйнаваны войнамі і вандалами рознага кшталту. А як сёння мясцовыя ўлады ставяцца да архітэктурнай спадчыны гораду?
У 2002 годзе, напярэдадні дажынак, якія ладзіліся ў горадзе, мы звярталіся гістарычны клуб, якога я з'яўляюся старшынём, звярталіся да кіраўніцтва выканкама, прапануючы тыя рэшткі касцёла 18-го стагоддзя Святой Ганны, які стаіць побач з манастыром бернардынцаў, неяк правесці папярэднія працы, паставіць ход стрэшку, каб яны цалкам не разбураліся. Мы не атрымалі нават адказа на гэта.
І ўсё ж, Міхась, у Полацку, і гэта не можа не радаваць, ужо за часамі незалежнасці з'явіліся помнікі Еўфрасінні Полацкай, Усяславу Чарадзею, з'явіўся ўнікальны музей кнігі. Я размаўляў з беларускімі скульптарамі Алесем Шатэрнікам і Александрам Прохаравым, дык яны кажуць, што ўсе помнікі ў Полацку з'яўляюцца дзякуючы асабіста мэру гораду Уладзімеру Тачылу. Як бы вы тут ацанілі палітыку полацкіх уладаў?
Я таксама задаволены тым, што ў Полацку стаяць тыя крывічы, што ёсць помнік Сімеону Полацкаму, што ёсць помнік Ефрасіні і Всеславу. Але, глядзячы глыбей, разумееш, што гэта тлумачыцца хутчэй за ўсё тым, што адміністрацыя хоча сабе захаваць у памяці, таму што ніхто не запамінаецца, калі ён нешта захоўвае. Чалавек проста звычайна лічыць, ну яно захавалася так, мы не памятаем, хто захаваў, захавалася. А от хто ўсталяваў, пры чым існаванні кіравання гэта зроблена, гэта захоўваецца. Таму і падыходы такія. Пры ўсёй становчасці маіх адносін да гэтага працэсу, я магу, напрыклад, сказаць, што не ўсё добра з мастацкіх якасцяў. Напрыклад, той помнік Ефрасінні, які так і не прайшоў мастацкую экспертызу нормальна і не зусім удалы. Ну, а помнік вялікаму князю Всеславу, я так думаю, што хутчэй за ўсё ён пастаўлены, таму што для кожнага адміністратара ён прыкладам таму, дай Бог кожнаму прасядзець на свае пасадзе 35-40 гадоў, як гэта пратрымаўся Всеслав, не зважаючы на ўсе, так кажучы, вонкавыя фактары.
І ўсё ж, якая роля належыць мэру Полацку, спадару Уладзімеру Тачылу ў тым, што адны помнікі ставяцца, а другія руйнуюцца? Нешта я не бачу логікі ў гэткіх дзеяннях.
Як першая асоба, не зважаючы на тое, што, канешне, у чалавека можа быць шмат справ, і не ўсё ён можа кантраляваць, але тым не менш кадры падбірае ён, і ўжо кадры могуць яму прапанаваць тыя або іншыя рашэнні. І паколькі рашэнні прымаюцца неаптымальна, ну вот можна тут паказаць, што, напрыклад, забудова вуліцы Леніна страчваецца цалкам, падчас дажынак заасфальтаваны апошні кавалак брукоўкі гістарычнай каля Полацкага універсітэту, дамы старыя драўляныя, якія павінны захоўвацца, стаяць безгаспадарчыя, некалькі дамоў яшчэ, якія аддадзены ў прыватныя рукі, у неадпаведным стане, хоць існуе заканадаўства, паводле якога адміністрацыя гарадская можа прымаць меры да гэтых гаспадароў. Я так думаю, што адказнасць гэтай асобы павінны несці незалежна ад таго, самі яны прымаюць рашэнне, ці нехта ім недобрыя рашэнні прапаноўвае, не аптымальныя, не лепшыя. Ён можа прымаць такія рашэнні, як той селяніну, якога на ўчастку, калі раптам згніла лазня, можа вырашыць, што яе трэба разбурыць і збудаваць новую. Ён будзе правы, гэта рацыянальна, але у кіраўніцтва гарадскога ўсё ж такі павінна быць разуменне таго, што тысячагадовы Полацк сам з'яўляецца аб'ектам культуры, і ён павінен быць захаваны, і нават тая частка, якая страчана падчас вайны, канешне, павінна быць рэгенеравана. На сёння я ведаю толькі адзін аб'ект на скрыжаванні Карла Маркса і сённяшняй вуліцы Ефрасіні Полацкай, але гэты праект рэалізаваны не гарадскімі ўладамі, але прыватнай асобай.
На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Скоблы сёння полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, я недавно прочитав у газеті «Полоцкий вєшнік» номер 6 за гэты год, што гарадскія ўлады Полацку разглядаюць план па аднаўленні ў горадзе помніка ў гонар перамогі Расіі ў вайне 1812 году. Што гэта за помнік і ці патрэбен ён у Полацку?
Помнік гэты быў усталяваны ў 1850 годзе. Тады ў некалькіх гарадах на шляху Наполеона былі пастаўлены помнікі ў гонар перамог над наполеонаўскай арміяй. Помнику был надпис, что он поставлен в честь взятия сего города приступом. Под ним не было никаких похований. Войсковые стычки отбывались в инших районах, в приватности в районе Спасского городка. Первый бой под Полоцком был, другие там на РЦ Палате. Але нема никаких звестков, где похованы эти российские жавнеры, где похованы эти французские жавнеры. А помник был поставлен с усим иншей нагоды, так кажучи, для славы российской зброи.
Тут, до речі, Міхась буде згадати, що днями, здається, на Лагойщині при одній з православних церков поставили помнік російському імператору Миколаю II. Так і з помніком у Полоцку. Коли на ускрайку Великої імперії він, може, і виглядав, до речі, то тепер у Полоцку він навряд чи до місця. Чи ж не так, Міхась?
Тут, звісно, він не зусім вписується в той осяроддзі центрального городського пляцу. Тоді помнік ставився у конкретним архітектурним осяроддзі. Стояв былы костёл Стефана ці Миколаївські собор на заходній частці пляцу. На паўночнай стояв Домініканський собор Маці Божай з монастырём. І архітектор, який рабіў гэты помнік, ён упісываў яго в асяроддзі. Сёння, не маючы гэта асяроддзя, аднаўляць помнік у такім выглядзе, гэта адсутнасць густу, будзем казаць.
Яшчэ недавно Міхася бракавала турыстычнай літаратуры пра беларускія гарады. Сёння, здаецца, гэткай праблемы больш не існує. Ось я днями зайшов у книгарню і налічив там ажно 6 пригожих книг-альбомов, присвячених Полоцку. У тим ліку згадаю шиковний, багато ілюстрований альбом, складений полоцьким краєзнавцем і гісториком Спадаром Пєшиним. Що ви скажете, кинувши на їх пільне вока гісторика?
Це якраз підтверджує от і мої слова об тим, що все ж таки мені подається, що адміністрація от цією своєю діяльністю специфічною у галіні культури і захоплення архітэктурнай спадчыны спрабуе збольшага сцвердзіць сябе, таму што, як мы бачылі ў гэтым альбоме, на першай старонцы сам мэр Тачыла, а вот гімн Полацку, які напісаў Алесь Аркуш, ён ўвогуле без аўтарства. То бок, ну, фактычна парушаюцца ў некай ступені аўтарскія правы і ствараецца ўражанне, што гімн напісаны самім мэрам.
А ці пазначаны кампазітар?
І кампазітара нема.
То я віншую полацкія гарадскія ўлады і асабіста мэра Владзіміра Тачылу, які спрычыніўся да плагіяту, а папросту кажучы, крадзяжу інтэлектуальнай уласнасці. А паэту Алесю Аркушу выказваю спачуванні. Міхась, ледзь не штотыдзень мы чуем, зруйнавалі ў Менску стары будынак. Нядаўна цэлая хваля руйнаванняў пракацілася па старой горадні. Вы расказалі пра падобныя праблемы ў Полацку. Гэта што, нейкая усебеларуская кампанія пад лёзунгам «руйнуй сваё»? Ці тут кожны начальнік сваім розумам даходзіць?
Гэта вынік вот той адукацыі савецкай, якую прайшлі сістэмы адукацыі, які прайшлі гэтыя сённяшнія кіраўнікі. То бок адсутнасць ці слабая прысутнасць гуманітарных дысцыплін, яна зрабіла сваю справу. І сёння гэтыя людзі, нават калі ў іх ёсць нейкае жаданне, яны ўсё ж такі не могуць ацэніць каштоўнасць тых або іншых аб'ектаў. І сёння прапанаваная сістэма рэформы гуманітарнай адукацыі ў школе не будзе спрыяць развіццю ці гадаванню паўнавартаснай асобы.
Гостем Міхася Скоблы у вольній студії був полоцький історик Міхась Балтович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Гэта живая розмова со слухачом. Спроба поразуметься навод з недобре зашлівцами. Діалог ровних суразмовцов. Ваші питання, назіранні, ураженні, радості і засмучені – ми завжди чекаємо на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
А зараз огляд дзвінків на свободу. Теми огляду – телефонування за тиждень, візит президента Венесуели Уго Чавесу у Білорусь, маючи відбутися вибори у Палату представників «Улада і народ». Передачу підрихтував Ягор Майорчик.
23 ліпеня Беларусь наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Разам з Александром Лукашэнкам ён падпісаў мемарандум пра ўзаемапаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем «Беларусь нафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніяй. У дакуменце гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты.